Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter i dag er...
Manden, der altid er i hopla, Johan Olsen.
Vores lysende orakel, Vicky Knudsen.
Da-da!
Vicky og jeg, vi kan godt være, at vi lyder en lille smule overstadet, og det skyldes, at vi for ikke så forfærdelig lang tid siden var på Copenhagen. Derude, der kan man være så heldig at møde en masse mennesker, som er klædt i tøj med dyremotiver.
Mm-hmm.
Og jeg mener også, Vicky, at jeg har set dig i noget leopard.
Det sker.
Altså, her skal vi lige sige til lytterne, at det er jo ikke en rigtig leopard, det tøj er lavet af.
Nej, og man kan også sige, at jeg har jo været i Sydafrika i 3 uger engang for at kigge efter leopard, og ja. Det var cirka det eneste dyr, vi ikke så, så det ville være virkelig svært for mig at få fremskaffet noget leopard.
Men nu er det jo sådan i dag, der går man jo ikke ud selv og finder det dyr, man gerne vil iklæde sig pelsen fra.
Altså, jeg tror, der pokker det er så svært.
Så nu bestiller du over nettet.
Nå!
Nej, det gør du selvfølgelig ikke. Du går ind i læderstrædet.
Læderstrædet, ja.
Men i dag skal vi, og det kan lytter måske også allerede gætte, tale om læder og tøj i det hele taget.
Vi skal også snakke om meget mere end læder, tænker jeg.
Nå.
Vi skal også snakke lidt om knogler og, og lidt om pels generelt.
Pels.
Ting, der stammer fra dyr. Måske også andet end dyr, som vi har puttet på vores krop.
Vi skal tale om tøj fra meget gamle dage.
Ja.
Fordi vi skal jo ikke sådan så forfærdelig lang tid tilbage for alt, hvad man havde på, alt hvad man brugte i sin hverdag, var naturmaterialer. Så det var knogler, og det var skind, og det var uld. Derfor er det jo også ret vigtigt arkeologisk materiale.
Ja, det skal vi blive klogere på i dag.
Ja.
Hvem bedre til at snakke om alt for bæverpels, vikingmode og knogler, der bliver udformet som ting, end ikke bare én, men 2 personer, Johan Olsen. Det går helt amok i dag.
Fuldstændig. Velkommen til jer.
Lektor Louise Ørsted Brandt, sektion for geobiologi på Globe Institute. Uddannet arkeolog og leder af Next Gen Lab.
Tusind tak, fordi vi måtte komme.
Og Jakob Hansen, PhD-studerende, samme sted. Og Universidad Autónoma de Barcelona.
Wow.
Barcelonas frie universitet hedder det.
Louise, også arkeolog. Altså, den faste lytter vil jo vide, at jeg flere gange har nævnt, at det var jo det, jeg drømte om som lille pige. Du blev simpelthen arkeolog.
Ja, og det har jeg jo gerne ville være, siden jeg var 7 år gammel, hvor jeg var på omvisning på Nationalmuseet. Og under den her omvisning, så tager en af guiderne sådan en mumificeret hånd frem,
wow.
Som
wow.
Alle børnene så kan få lov til at røre ved.
Og der var rigtig hånd?
En rigtig hånd. Det var vist nok noget med, at der var en person, der havde været i Egypten og havde fået den her med hjem, fået lov til at købe den på det illegale marked, og så den ligget på kaminhylden. Og efter han så var død, så havde hans kone indleveret den, fordi nu synes hun alligevel, at...
Det var lidt pinligt, ja. Den der hånd lå derhjemme. Wow.
Ja, så der var min skæbne ligesom besejlet.
Ja, sejt. At det er også en god start på det, bare at få lov at se en mumificeret hånd. Nå, okay. Indiana Jones. Så kan vi også lige spørge, hvad Next Gen Lab er, nu vi er i gang.
Next Generation Lab er et citizen science-projekt, hvor at vi i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum inviterer gymnasieelever på et endagsbesøg, hvor de simpelthen kommer ind i vores undervisningslaboratorium, og der arbejder de med ægte arkeologisk læder, som primært er fra den københavnske undergrund. En del af det kommer fra metroudgravningerne, og der udvinder de selv proteiner fra det med det formål at bestemme, hvilken dyreart læderet kom fra. Det er jo sådan, at vores by ligger direkte oven på middelalderbyen, og når man begynder at lave metroudgravninger, så støder man på de her lag fra middelalder og renaissance, som er ret våde og derfor bevarer organisk materiale godt.
Mm-hmm.
Så i de udgravninger, der fremkom, der er et kæmpestort materiale af både bengenstande, men altså også læder. Faktisk så meget, at museerne ikke har kapacitet til at få det konserveret.
Det var satans i så store mængder. Hvorfor ligger det der bare?
Jamen, man skal jo huske på, at store dele af København er jo simpelthen opfyldt. Altså, det har været vand engang, og der har man så deponeret affald fra byen. Men altså, det er jo sådan, at jeg jo faktisk har taget noget af det med, hvis I vil se det.
Ja.
Mm-hmm. For eksempel en skosål.
Er det fra udgravninger?
Det er ægte arkeologisk læder fra Københavns renaissance.
Ej, er helt målløs lige nu. Altså, den der spirende...
Den ser jo ikke specielt gammel ud. Altså, den ligner jo faktisk ja. Lidt dem der... Når jeg kigger ned i min støvler, tænker jeg, okay, det skal skiftes.
Ej, er det fra et hovedtøj?
Det tror jeg fra en rem. Læderrem.
Læderrem. Nå, et bælte.
Altså, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det kunne være, men jeg tror, alle de bud, der er kommet frem, tror jeg er gode. Og det er jo så også den måde, Københavns Museum har valgt at prioritere på, at de ting, som de sådan helt sikkert har vidst, hvad var, og som er sådan helt exceptionelle, dem har de fået konserveret, og dem kan man komme ind på museet og se nogle af dem. Og så er der den her gruppe af ting, nu har jeg også taget noget med her, som vi måske ikke helt kan se, hvad er. Og det er jo så sådan noget, som vores elever også får lov til at arbejde med.
Har foden været direkte på den her?
Ja.
Du kan jo se, hvordan det er nede ved hælen,
ja.
at der er et menneskes hæl, der har slidt på det her læder. Og hvor gammelt er det?
Jeg tror, det der er sådan 1600-1700-tallet. Så man kommer jo pludselig meget tæt på det forhistoriske menneske her, ikke? Og sådan kan fornemme, at der er faktisk en forhistorisk eller en historisk københavner, der har gået rundt på brostenene i ført denne her.
Det er helt vildt. Ja. Det er helt vildt at sidde med det i hænderne. Altså det, ja, specielt når man ikke gør det hver dag. Det er en oplevelse. Vi ved jo derhjemmefra, at hvis ting bliver våde, så går de ret hurtigt i stykker, så man skal sørge for at holde tingene derhjemme tørre. Og man skal sørge for, at ens træ bliver bejset, fordi fugten er problemet osv. osv. Men I siger som det naturligste af verden, at Københavns undergrund, det er vådt og mudret, så ting bliver konserveret ret godt. Jakob, hvorfor er det sådan?
Det er sådan, at når for eksempel også ligesom for højmoser og sådan noget, der at det ligger i et anaerob miljø uden ilt, og det er simpelthen konserverende for de forskellige materialer.
Så ilt er bare noget aggressivt lort. Det ødelægger virkelig mange ting.
Og alligevel ret vigtigt for, at vi sidder her i dag, kan man sige.
Ja, jeg er dødelig. I skal jo bruge det til at trække vejret med.
Ja, vi er jo ikke alle som dig, du store cyborg.
Men hvad hedder det? Så det er simpelthen ilt, der er problemet. Så hvis der er vådt, så holder det ilten væk. Så hvis der er tørt, så kan der trænge ilt ind. Er det det, der er hele forskellen?
Det er humlen, ja.
Okay.
Jeg bliver lige nødt til at spørge, hvis der er andre som mig med en spirende arkeolog i maven. Hvor langt skal man så grave ned for lige pludselig at støde på skatte af forhistoriske lædergenstande?
Altså i København?
Mm?
Jamen, du skal nok ikke så langt ned.
Skal man ikke det?
Jeg ved ikke, hvad det er også lidt, hvad man definerer som skat.
Nej, ja, altså. Okay, det var 100 år gammelt eller mere. Ja,
det kommer nok også lidt an på, hvor man er henne, men altså, jeg tænker da ikke, du skal så langt ned et par meter, og så er vi der. Altså, jeg har aldrig fundet noget selv, udover keramik. Og knogler. Så jeg er meget sådan...
Jeg har ikke...
Jeg skulle lige til at sige, ud over keramik og knogler, jeg vil blive lykkelig, hvis jeg fandt flere hundrede år gamle knogler eller keramik. Men det er fint, Jakob.
Det er fint nok, Jakob. Det skal du ikke. Det har vi andre der også. Jeg har gang fået en lille bit potteskov på en hånd på Hammerknuden, for da der var store sildemarkeder i middelalderen.
Ja.
Fordi der var en, der viste mig, her kan man finde bitte små potteskov for...
Ja. Det er da også ret sejt.
Ja, men jeg ved ikke, hvor det er i dag. Fordi jeg var teenager, og synes, det var mega sejt at skulle gemme det der potteskår i væg. Så lige pludselig flytter man hjemmefra. Så...
Ej.
Nå, men hvis nogen sidder derude med en have...
Det ja. De bliver ikke stjålet og smelte om. Du smed det væk. Sådan der, Vicky.
Altså, hvis nogen sidder derude af vores trofaste lytter, der har en meget stor villahave i København, og har lyst til at grave hele den have ud, så siger I bare til, kommer vi med
så kommer vi med vildt vild naturligt, og Jakob og Louise.
Ja.
Gung, gung, gung. Ja, det er os. Vi har selv skovle med.
Den her er meget blød. Jeg sidder med noget, der ligner en fiskehale.
Mm.
Altså en påsat fiskehale, men i læder. Den er meget, meget blød. Det er jo noget med, så har man garvet skindet mere, ikke? Altså, det føles næsten, som om det er sådan noget tæt ved uld, jeg sidder med. Har du set, hvor flexi den her?
Du skal ikke sidde og ødelægge den.
Hvad jeg sidder ikke og ødelægger den. Det er alt for flexi til.
Hvad er det?
Men det er det, jeg vil spørge. Hvad er det, og hvor gammel er den?
Ja, men den er jo også de der 300-400 år gammel.
Er den så gammel og så blød?
Ja.
Altså, dengang jeg havde en sadel, der skulle den underfløjt med smørs hver anden måned, for ikke at blive stiv.
Ja.
I betrækket.
Ja.
Men nu,
mærke,
det her, det er jo så også blevet konserveret. Så det hjælper selvfølgelig også lidt på, at det ligesom får nogle af dets oprindelige egenskaber igen. Men ja, du har fuldstændig ret, den har sådan lidt ruskens-agtig overflade.
Ja.
Og lige præcis den der, den er vi ikke sikre på, hvordan den har været brugt. Så det kan også være, at den er en del af noget produktion, hvor der er blevet skåret noget materiale fra.
Ja, det kunne
i
godt
en proces, sådan en, hvor man har skulle lave noget andet.
Lave noget andet, ja.
Eller en del af en meget lille hat.
En meget lille hat. Eller en del af, at man har været ved at lave en meget stor læderfisk.
Ja,
det og det er halen. Og den her, som mig og Jacob allerede er uenige om, hvad er.
Ja.
Du siger et bælte.
Det synes jeg.
Men igen, så er det jo bare, fordi jeg har haft så meget med heste at gøre. Det ligner virkelig der,
hest,
hvor man spænder.
Nå, ja.
Fast med et spænde, når man skal lukke hovedtøjet på en hest.
Nej, det vil jeg da heller ikke afvise. Det...
Tak, det er jeg glad for. Jeg er bare for at bidrage lidt til de arkeologiske samlinger her, vil jeg bare sige. Det er også en mulighed. Hvor, er den lige så gammel?
Ja, jeg tror, den er fra samme udgravning, så den er også de der 300-400 år gammel. Og så sagde du, den er mere sådan ubøjelig og...
Ja, stiv i det, ikke?
Ja. Og det kunne jo godt have noget at gøre med, hvilken dyreart den var fra også jo.
Ah, ja. Ej, hvor spændende.
Ja, så, og det kan man jo så undersøge ved at kigge på proteinerne.
Altså, mange har hørt om, at man kan DNA-sekventere sig frem til alt muligt. Både til information om art og køn og sådan nogle ting, og også information om evolutionære sammenhænge og sådan nogle ting der, folkevandring og retsmediciner bruger det, så videre. Det skyldes jo den her polymerase chain reaction, som gør, at selv ekstremt små mængder DNA kan forstørres op, så man har en hel masse af det, så man kan arbejde med det.
Mm.
Og når du siger protein, så tænker jeg, hvorfor vil man arbejde med protein, hvis man kan arbejde med DNA? Fordi der findes ikke en polymerase chain reaction for protein.
Ja, det er jo et godt spørgsmål. En af de læringer, jeg selv sådan havde på den hårde måde, var i min PhD-afhandling, hvor jeg forsøgte at udvinde DNA fra forhistoriske tekstiler, og fandt ud af, at det var ret svært. Fordi at de miljøer, som bevarer tekstil, jo er dem her, som Jacob talte om, som er iltfattige. Det kunne for eksempel være de danske moser, hvor vi har moselignende, som er iklædt tøj. Mm. Men det kunne også være egekistegravene, hvor vi har ægvedpigen for eksempel, som også har en ulddragt på. Og der er jo så bare det, at når man er i sådan et vanddrukkent miljø, så har man også tit en ret lav pH-værdi, og som nedbryder DNA.
Mm.
Så selvom vi har de her fantastiske tekstiler bevaret, så er der ret få af dem, som faktisk stadig indeholder DNA.
Mm.
Og det blev så min vej ind i proteinanalysen, fordi at proteiner har i hvert fald nogle fordele der, fordi at de kan være bevaret længere tilbage i tid.
Mm.
Men de kan også bevares i nogle miljøer, hvor der ikke længere eksisterer DNA.
Nå, men Jacob, altså kan du komme til for universiteter?
Jamen det er fordi, det er sådan en del af et ITN, International Training Network.
Ja.
Jeg tager det første år i Barcelona, det har jeg gjort, og nu er jeg så ved mit andet år, det er så i København, og så det tredje år, det er sådan lidt hister her. Og i Barcelona arbejder jeg så med arkæologisk materiale, det er fra Neolitikum. Det starter omkring en 5.800-5.500 år før vores tidsregning.
Hold op, det er lang tid.
Ja, og der arbejder jeg så med bengenstanden, altså genstanden lavet ud af knogler fra nogle forskellige sites. Jeg har også et fra Mesolitikum, lige det site, det er så omkring 11.000 for vores tidsregning. Men i hvert fald,
hold da op,
der har jeg så været nede i en masse spanske kældre og indsamle. Jeg har omkring 600-800 bengenstande, og så har jeg også en del knoglefragmenter. Som jeg også, det er ligesom en genstandsgruppe, jeg også holder op imod de knogler, som man så morfologisk, altså på formen af knoglen, man artsbestemmer. Og de her knoglefragmenter og de her bengenstande, jamen dem artsbestemmer jeg så via proteomics.
Wow.
Og ud over det, så er jeg også i gang med at finde ud af, altså hvordan man ligesom udtager prøver, der er bedst og er minimalt destruktive.
Ja, jeg tænker også, der må være nogle ting, der er så vigtige, så det er sådan lidt... Det kan være en svær balancegang også at skulle stå der og grave noget af det ud.
For... Man tager ikke lige ægvedpiner, kommer hen i en blender med en fornuftig buffer, og så prøver at finde ud af
ja, præcis. Ja. Så det der med sådan, at når du har altså, de her knoglefragmenter, det er tit, at det er sådan lidt, ja, du tager bare et stykke, det er fint, du skal egentlig ikke bruge så meget til den her artsbestemmelse. Altså det er sådan noget 5 milligram, nogle gange mindre. Men når man har de her ret usædvanlige genstande, det kan være knogleringe, eller knoglepile, eller armbånd, eller hvad ved jeg.
Jakob viser et lille bitte lukket plastikbeholder frem.
Ja, sådan en må du også kende, Johan.
Ja,
det ser meget Johan-agtigt. Ja. Ja, det er det, de hedder. I bund og grund, så nørder I det samme.
Ja, Louise er lederdame, og jeg er knoglemand. Ja,
Måske skulle du lige forklare for lytterne, hvad det der proteomics går ud på. Altså, hvad er hele pointen? Så hvis vi nu antager, at alle ved, har en eller anden idé om, hvad DNA-sekventering kan gøre, og det er meget moderne og ting og sager, og det er væsentligt nemmere at have med at gøre, hvis der er noget DNA, er det nemmere at have med at gøre, end med proteinmolekyler. Hvis vi ikke har noget DNA, hvad er det så, du gør med de proteiner?
Du står med en knoglestump, sidder man med en lille bit kniv, og sådan lige hakker lidt knoglepulver ned i den der... M-dof.
Ja, altså du kan gøre nogle forskellige ting, men typisk så vil man på en eller anden måde tage en chip af en knogle, og så ekstraherer du peptiderne, og det er aminosyrene, altså proteinet, ud, og så vil vi typisk kløve det, så vi ligesom kender størrelserne, og på den måde kan aflæse, hvad er det for nogle masser eller sekvenser, vi har med at gøre. Og så siger vi, okay, men vi har de her, og de her, og de her, så går du ind i en referenceskema og siger, tjekker af, bum, bum, bum. Okay, vi har en får, eller vi har en ged, og så har vi der, hvor vi går over og segmenterer, der får man en lidt højere detaljegrad.
Men det er spændende det der med sekventeringsmetoden, som Jakob beskriver, fordi vi kan komme ned på et andet niveau, hvor vi også kan kigge på, hvordan proteinerne er blevet nedbrudt over tid. Så det kan for eksempel være med til at bevise, at de faktisk er gamle.
Ja.
Vi kan kigge på, hvilke nogle processer, der er sket i de her materialer. Og så kan vi også kigge på komplekse prøver, hvor der er altså, mere end ét protein, som vi er interesseret i.
Mm.
Så når vi artsbestemmer, så er det typisk kollagen, som er det hovedsagelige protein i knogle eller skind. Men det kunne også være, at man havde en prøve, som bestod af mange forskellige proteiner, man var interesseret i.
Mm. Men så det er helt på samme måde med knogler og leder?
Det er det samme protein, vi arbejder med, kollagen, ja.
Ja.
Men det er jo også heldigt, tænker jeg, at der primært er ét protein, ikke?
Ja.
Fordi ellers ville det være svært, hvis man skulle kigge på masser.
Altså, hvordan gjorde man før, man kunne gå så meget dybden med det her? Altså, hvordan vidste man, hvor gammelt læderet og knoglerne var?
Altså, dels så er der jo, for eksempel, nu tager jeg den her skosål, som Johan kiggede på før.
Mhm.
Og der er altså nogle ting, hvor vi kan se, at de ændrer sig i formen over tid. Og dem kan man bruge til at datere med. Men så er det også tit sådan, at når vi er i de byarkeologiske lag, så finder vi jo også andre genstande i de her lag. Så hvis man har et lag, som man tydeligt kan adskille fra de andre, hvor der ligger genstande, som vi ved, hvornår er fra. Det kunne være keramik, som havde en bestemt type glasering, eller det kunne være kridtpiber, som vi ved er rigtig hyppige i 1700-tallet. Jamen, så ville man kunne antage, at det er nok den her periode.
Mm.
Det kunne også være skriftlige kilder, som afslørede, at det er i den her tidsperiode, at det her område bliver fyldt op. Og endelig så har vi jo også Kulstof 14-dateringsmetoden, hvor vi kan kigge på, hvordan kulstof henfalder over tid. Og, ja.
Og det har været brugt længe?
Siden 40'erne blev det opfundet, og er så blevet forfinet siden da.
Og hvad med den her metode med proteomics? Hvor længe har I benyttet jer det?
Ja, men der er jo altså sket virkelig meget over de sidste 20 år, og det er primært fra nullerne, hvor massespektrometerne udvikler sig rigtig meget, og man har begyndt at kunne kigge tilbage på de her meget gamle materialer. Så man kan sige, der har teknologien været med os. Så på den måde er feltet jo sådan lidt bagefter DNA. Teknologien, men der sker virkelig meget i området i øjeblikket.
Ja, altså man har egentlig også arbejdet med proteiner før DNA, men har ligesom fået det her tilløb, som vi har brug for nu her de sidste 20 år.
Men altså, vi har jo også set en udvikling altså med, hvor langt man kan gå tilbage i tid med proteinerne.
Ja, jeg tror, der er indtil videre det, jeg tror, man tit plejer at omtale som noget af det ældste, det er det her struti-o-kalsin fra et strusseæg.
Nej!
Som er 3,8 millioner år.
3,8 millioner, og det, og det protein, der stadigvæk er intakt nok til, man kan sekventere.
Ja.
Ja. Crazy wow. ass shit, 3,8 millioner.
Det er jo spændende, fordi at nu har man i mange år antaget, at DNA kunne være bevaret i cirka en million år, og nu kommer der så nogle studier, der viser, at vi kan gå lidt længere tilbage.
Ja, det har vi jo også snakket om i programmet, at det begynder at rykke så meget på DNA også.
Men proteinerne, bare den periode der tilbage til de her 4 millioner år, giver os jo også mulighed for eksempel at kigge ind i menneskets evolutionshistorie.
Mm.
Så der er også noget der, som, som gør feltet rigtig spændende.
Ja, ja, og altså, det bliver simpelthen bare bevaret bedre end DNA, fordi at det tit, altså for eksempel hvis man kigger på knogler eller æggeskaller, at der er ligesom den her indkapsling af proteinet, men også i selve proteiner generelt i forhold til DNA, er også meget mere sådan krøllet sammen og lagt om på hinanden. Så det laver sådan en fold omkring sig selv og bliver beskyttet fra ydre faktorer ligesom.
Mm.
Men altså lipider for eksempel, det bliver faktisk holdt en lille smule længere i deep time i forhold, altså lipider, det er de her fedtstoffer og steroler. Men detaljegraden i proteiner er bare så meget højere, at hvis du skal kigge på sådan noget med fylogeni og så videre, og hvordan det nu er med de der homininer, altså så giver det bare mening at kigge på proteiner, og specielt i forhold til DNA.
Det, der jo også er vanvittigt spændende med proteinerne, er, at det er jo sådan en form for øjebliksbillede, ikke?
Mm.
Hvor DNA'en jo er konstant, altså så er proteinerne jo hele tiden et udtryk for det nuværende stadie.
Mm-hmm.
Hvordan?
Jamen altså, at proteinerne jo bliver udtrykt hele tiden, så de kan jo ændre sig for eksempel med livsstadier eller med sygdomstilstande.
Mm.
Så jeg har for eksempel et af de stykker skind, jeg har analyseret fra jernalderen, var der et protein, et blodprotein, som er særligt for meget unge dyr, føtal hemoglobin. Så på den måde kunne vi ligesom sige, at det dyr, som det skind kom fra, var under 3-4 måneder gammelt.
Mm.
Okay.
Og det er jo sådan en information, man ikke ville...
Den vil du aldrig kunne udvinde for DNA.
DNA.
Åh, fedt.
Så på den måde, så, altså, du nævnte selv, at med DNA kan man sige noget om populationsstruktur, migrationer og alle sådan nogle ting, men altså, der kan proteinerne jo så noget andet om de her...
Og sammen er de stærke.
Ja. Og sammen?
Ja.
Det er ligesom tværfagligt samarbejde, ikke?
Ja.
Men nu er det tid til en gættelyd.
Nå ja.
Fordi tiden løber, og vi skal altså også nå netop at høre om nogle af de spændende fund, I har gjort. Inden da får I som sagt en gættelyd. Og den er indsendt af Lea Hamborg Petersen. Og den kommer her.
Hold nu kæft.
Ja.
Altså Jacob, nu nævnte du lige før homininer. Jeg tænker noget, det er noget homininer. En hominin, der lige er kommet ud af et værtshus og prøver at præge en taxa. Og det går ikke mega godt. Siger,
gå væk, gå væk. Nå, ja.
Og i mellemtiden, så har jeg en nyhed fra videnskabens verden. Den drejer sig om, at det der med at stikke halsen lidt for langt frem.
Skulle det nu være et problem?
Tanis Trofeus havde i hvert fald lidt et problem med det.
Okay.
Tanis Trofeus er en slægt af marine øgler, der levede på jorden for 230-240 millioner år siden. Så lad os bare helt sikkert gå ud fra, at der er ikke mere protein tilbage fra dem. Ja. Man antager, at de var partielt vandlevende, men det er faktisk for mig en lille smule svært at forestille mig, hvordan de skulle klare sig på land. De var mellem 2 og 6 meter lange. Halvdelen eller mere af deres længde var hals, og så et lille bit hoved. De har altså den her lille fine krop, der hvis man ser skelettet oppefra, så er den sådan lidt skildpaddeformet. Den har ikke noget skjold. Eller sådan. Den er sådan en oval med de fire ben, der strillede, og så bare sådan en gigant langt hals, og så et lille bit hoved for inden.
No.
Det interessante ved denne her er, at halsen er helt stiv, eller næsten stiv. Den består kun af 13 hvivler, som så er forlænget. Så hvis vi ser på andre, så nogle svømmeøjler, også de svaneøjler, sådan, så har de en hel masse hvivler, så de virkelig kan bøje den der hals, og sådan, sikkert også klø sig lidt på ryggen med, med munden, men det har den her ikke kunnet.
Eller på maven.
Eller på maven, ja. Man forestiller sig, så at den har ligget stille på bunden, skjult sin krop, og så har haft halsen op i vandet og bare ventet på, at der kom noget spiseligt svømmende forbi. Krokodiller kan også finde på at gøre det samme. De har bare ikke den der halsting kørende. Nå, forskerne har længe overvejet, om ikke det var rimelig risikabelt med sådan en lang, stiv hals. Fordi, jeg mener, der kunne jo komme for nogen forbi at sætte tænderne i den. Altså, den kan jo ikke sådan ligesom vende hovedet om at forsvare sig mod nogen, der kommer, fordi den der hals er stiv, det virker ret underligt. Så man har ment, at Tanystropheus måtte have et lille problem der. Eudald Mujal, postdoc på Naturkundemuseum Stuttgart, og hans kollega Stefan Spiekman har studeret fossiler i museets samling af Tanystropheus hydroides og Tanystropheus longobardicus. Og det har de fundet bevis for, at det er simpelthen fossiler, de har haft liggende på museet. Og der har de simpelthen nedstuderet og fundet ud af, at de var offer for de her halsangreb. De har fundet, bidmærker i dem. Og nogle af dem mangler simpelthen nogle af de her halsvivler. Så forskerne mener, at individerne har været angrebet af Notosaurus giganteus og nogle andre, altså rovdyr, på nogenlunde samme størrelse fra den der tid der. Og det synes jeg er lidt interessant, at de har udviklet den her kæmpe lange hals, som er virkelig en akilleshæl. Og alligevel så har der været Tanystropheus i millioner af år.
Men de må jo have kunnet noget, vi ikke har fundet ud af.
Præcis. Det er nemlig præcis det, jeg også tænker, fordi kender vi dyr i den størrelseorden, der bruger samme strategi? Nej. Det gør vi ikke. Der er et landlevende dyr, giraffen, der har en latterligt lang hals, som muligvis også har noget med seksuel selektion at gøre.
Ja, og ikke engang bare skulle nå noget.
Fordi det er ret få, der laver den strategi igennem tiden, at have så dumt langt en hals.
Hvorfor måske har den haft giftkirtler i halsen. Så når nogen bed den i halsen, så fortrød de, og på et tidspunkt fandt de ud af,
det lader vi bare i halsen mere. Det er ikke noget dårligt bud, det der.
Nej, den har haft så nogle små giftvorter hele vejen ned.
Det er en ret god.
Det er skrubtusens forfædre, mor. Ja.
I dag har vi besøg af lektor Louise Ørsted Brandt, sektion for geobiologi på Globe Institute på Københavns Universitet, og Jakob Hansen, som er PhD-studerende samme steds, og også på Det Frie Universitet i Barcelona. Arkeologer begge to. Og vi taler om, hvordan man kan sige noget om, hvor materialer fra dyr, man finder i arkeologiske udgravninger, hvilke dyr de kommer fra, og også i et eller andet omfang, hvor gamle de er, ud fra at kigge på det, sådan skal vi sige, gamle, gamle protein, der sidder i de her prøver. Nu har vi snakket lidt om metoden. Men hvad har I fundet af forskellige arter i det her læder? Hvad lavede man læder af dengang?
Nu kommer historierne.
Ja.
Hvad er spændende.
Louise, du har kigget på læder.
Ja.
Hvad har du fundet?
Jamen, der er jo rigtig meget, som... Nu kommer Gunnar lige over her.
Nå. Ja, han
er det hyggeligt.
Han forstår ikke, hvad vi taler om. Heldigvis. Du skal ikke laves til en taske, Gunnar. Nej. Bare rolig.
Jeg har ikke fundet hunde endnu i læder.
Åh, pjuha, hvor godt.
Men jeg har fundet rigtig mange køer. Også får og geder. Og det er måske ikke så overraskende, fordi at, det var jo de husdyr, der var flest af, og som havde noget skind, der var egnet til mange forskellige formål. Og der kan jeg jo så også sige, hvis vi skal komme tilbage til den der udefinerbare rem der, som var lidt tykkere og mindre bøjelig, altså så kunne sådan noget være koleder, for eksempel. Vi ser i hvert fald, at koleder bliver brugt til formål, hvor vi har brug for noget, der er lidt tykt og kraftigt, som for eksempel skosåler. Mm-hmm. Næsten altid lavet af koleder. Hvor for eksempel fårets skind er lidt mere fleksibelt, fordi der er hårhuller til ulden i, som gør, at det har sådan lidt mere åben vævstruktur. Så det har jeg for eksempel fundet i snørbånd. No. Så der er helt klart noget funktionalitet der. Men så i det her Next Generation Lab-projekt, som jeg skal huske at sige, er støttet af Novo Nordisk Fonden, der har vores gymnasieelever fundet nogle helt nye arter, som man ikke vidste blev brugt til læder i Københavns historie. Og de har blandt andet fundet hest. Og det er ret interessant, fordi at man ved, at der var heste i København, alle kilder emmer ligesom af, at hest var ikke noget, der blev brugt til, man spiste dem ikke, og man brugte heller ikke deres læder. Faktisk var det sådan, at det var de samme mennesker, som tømte natpotterne, som også skaffede byen af med de her døde heste.
Nå. Så man havde sådan en ting med heste, at altså ligesom, måske lidt ligesom vi har det med hunde i dag. Dem spiser man sgu ikke.
Ja, og der er et religiøst forbud før reformationen mod at spise hestekød fra paven. Og derudover så har man altså også nogle skriftlige kilder fra blandt andet Sverige, som siger, at man må ikke bruge hesteskind i skomagerlarvet til at lave. Ja.
Hvornår er det fra? Altså,
jamen det tror jeg nok er fra, jeg tror det er fra 1500-tallet, så vidt jeg husker.
Hold da kæft, hvorfor ikke?
Er det
hvorfor
ikke? Hvorfor?
Ja, altså.
Eller fordi hesten var ens ven, eller hvad?
Ja, jeg tror det er sådan lidt tabuiseret, og der kan også være nogle kulturelle årsager, at hesten var et ridedyr, det var også et krigsdyr, så man har gerne ville bruge dem til nogle andre formål. Så folk skulle altså holde sig fra at spise dem.
Men jeg tænker også, altså hvis man ikke havde så mange penge, og hesten alligevel var selvdød, eller der var sket et eller andet, så det er sjovt, man ikke måtte bruge dens leder, ikke? Altså det lyder meget religiøst.
Ja, og det er jo så netop det, altså det er jo vildt sjovt, at vi kan vise nu, at det gjorde man jo det altså man så.
Er det så din hypotese, eller jeres hypotese, at det her det er et særtilfælde, og at det måske har været ulovligt, men man har gjort det alligevel, eller at det var noget, man gjorde, men vi har bare misset det, fordi man ikke skrevet om det?
Ja, og det bliver jo spændende at se, fordi at når vi har gymnasieelever inde i laboratoriet, så kan de jo nå at analysere mange flere prøver, end jeg ville kunne selv. Mm-hmm. Så nu får vi et meget større materiale, og vi får også lov til at kigge på nogle andre genstande og fragmenter end dem, som typisk ville være blevet analyseret fra museerne. Så det bliver jo sjovt at se der, om det ligesom er en trend, eller om det...
Ej, fedt.
Altså, jeg kan måske godt afsløre, at vi har gjort et lignende fund i noget materiale fra middelalderens Odense, så det kunne jo godt tyde på, at det er lidt mere udbredt.
Det var noget, man gjorde.
Ja.
Mm. Ja. Men det er det der, man skal tit sådan kigge lidt i folks skraldespanden for at finde ud af, hvem de virkelig er. Altså, det er jo sådan lidt den der... altså.
Jeg skulle lige til at sige, at der må også have været rebeller i Odense. Altså, men netop det der, hvis man virkelig står og mangler nogle skosåler eller et eller andet, og ens hest alligevel har stillet træskoene.
Eller hund.
Ja, eller hund, men... Det er vi ikke nødt til frem til endnu, om der overhovedet... Okay, det bliver spændende. Nå, okay, men
der ligger et stort datacenter og venter.
Ja. men så er det jo også netop... Ja, så altså, det er dumt ikke at bruge hesten. Så. Mm. Men det er jo meget sjovt, fordi når man så besøger lejer og besøgscenter, så hænger der jo så... Altså, vikinger, de var da ikke bange for at ofre nogle heste, skulle jeg til at sige.
Nej, og der har jeg også fundet hesteskin. Ja. Men der er vi jo så også før, altså, at kristendommen bliver statsreligion. Ja. Så der har man muligvis haft et lidt andet forhold til det der med hest. Så på den måde er det jo også altså, et spændende studie i altså kulturelle normer.
Men er der fundet... Nu kan I bare sige det, Gunn, og høre ikke efter. Er der fundet hund nogen steder?
Jeg er i hvert fald ikke stødt på det.
Nej, der kommer lidt nogle af vores små venner frem i knoglematerialet, i hvert fald fra stenalder og rundt omkring. Altså, ja.
Det er længe siden, Gunnar. det er rigtig længe siden, Gunnar.
Men der er også rigtig mange fine hunde nedlæggelser, vil jeg sige. Så de har haft en helt særlig plads, vil jeg sige.
Nå, hvor fint.
Ja, men altså, de her knoglegenstande fra stenalder og bronzealder og sådan noget der, Altså, man finder alle mulige forskellige arter rundt omkring i verden, som er blevet lavet om til, hvad hedder det, vedhæng og så videre, og også menneske, at man laver dem om til, men det er typisk sådan grævling og hjorte. Nej, det er faktisk ikke typisk grævling. Det tager jeg tilbage igen. det er hjorte, og det er, hvis akvakultur er indført, så er det tit også det, som er på bopladsen. Men det er også, det jeg selv sidder med nu her, det er ligesom denne her indvandring, altså det her tidlige neolitiske, det tidlige bundesten alder på den iberiske halvø. Og der er det rigtig spændende at se, hvilke strategier de bruger i at vælge, hvilke arter, der skal laves om til knoglegenstanden. Om der ligesom er nogle strategier fra samlerstenalder, som der bliver taget med ind i det her tidlige agerbrug folk.
Bare lige for at få styr på tidsperioden, skulle jeg til at sige. Fordi vi er jo helt, altså er vi helt tilbage fra 11.000 år. Hvad var det ældste, du arbejdede med? Var det ikke 11.000?
Det er 11.000, ja. Ja, men jeg ved, at der også...
Før
vores tidsregning.
Så ja. Det er endnu længere tid.
Det er endnu længere tid tilbage. Ja, men ja, man har også fundet neandertalerlag, hvor at de har lavet lessoirs. Det er sådan nogle, man bruger til at blødgøre genstand til.
Okay.
Der har de også lavet af andre homininer. Altså neandertalere, der har lavet sådan nogle redskaber.
Så man har fundet, at de har brugt hinandens knogler?
Ja.
Nå, spændende i hele det her... tilhørsforhold imellem homininer og...
Okay, så næste gang, jeg skal bruge en ske, så skal jeg lige et smut om Vesterkirkegård.
Der ligger sikkert nogle gode materialer.
Ja, det! Og tænk, hvad der ligger nedenunder de nye grave. Og, ja. Nej, men altså, var det ikke også på Rådhuspladsen, at der lige pludselig væltede med kranier og knogler, fordi der havde været en kirkegård?
Ja, der havde været en... Var det en kirkegård? Ja. Der var en, hvad hedder sådan en voldgrav, hvor folk havde kylet ting ned i...
Man fandt en gammel byport, og så kom der også en gravplads, som var, jeg tror det var, enten var det allerseneste vikingetid, og så var det, var det allertidligste middelalder, lige ved det gamle diskotek Absalon.
Nå.
Wow.
Ja.
Så alle dem, der har slået deres folder der, de kan jo lige tænke lidt over situationen.
Ja, de har danset på gravene, ikke?
Ja. Og apropos tid, nu var 11.000 før vores tidsregning, og helt tilbage til neandertalerne nu også, og frem til 1700-tallet, når du siger det sene viking, den sene vikingtid lige før.
Så vi er omkring år 1000.
År 1000.
Vores tidsregning.
Vores tidsregning, yes. Ja. Så vi kommer også vidt omkring, kan jeg se. Hvad er det mest overraskende, I har opdaget eller været med til? Jeg gider ikke sige, ej, det er svært at svare på.
Jamen, jeg blev da lidt overrasket, da der kom en grævling op. Det gjorde jeg da. Men det er jo nok ikke så mærkeligt. Altså, det har jo været i lokalområdet for de her stenalderfolk. Men jeg synes bare, det er jo sjovt, fordi jeg havde ikke selv set lavet den artsbestemmelse før.
Ja, så er det sjovt, når man sidder der med sekventeringen og så. Den passer
har en
ikke
med,
ja. Den passer ikke med hjort.
Nej, ja, præcis.
Det er noget andet, vi har fået. Ej, det kan jeg godt. Så bliver der sådan lidt Sherlock Holmes over det.
Ja, præcis. Ja.
Hvem har vi så i registret af forbrydere eller ofre, kan man så sige. Ja. Louise?
Jeg havde et studie, der kom ud sidste år, hvor jeg kiggede på, de allerfineste vikinger i Danmark, de havde klædt sig i. Og der skulle vi ligesom prøve at finde ud af, om det var lokale materialer, eller om det var importerede materialer, om vi sådan kunne sige, at de sådan havde sådan en form for luksusforbrug. Og der viste sig, at der var faktisk to af de her grave, vi kiggede på, hvor altså, vi kunne ud fra inventaret og hvad de havde fået med af gravgaver, kunne vi ligesom sige, at det her det må være nogle af de dem, der er allerhøjst på strå. De lå begravet med bæverpels, formentlig, som havde været en del af deres dragt. Og det var vildt interessant, fordi at bæveren ikke levede i Danmark på det tidspunkt, hvilket jo må betyde, at det der pels, det kommer et andet sted fra.
Ja.
Og vi har så ikke kunnet finde ud af, hvor det kommer fra, men nogle bud kunne være, at det var ligesom det nordlige Skandinavien, eller at det var måske mod øst. Så her har vi altså noget, der siger noget om de her handelsruter, som vikingerne jo også er kendt for, men også at de har gået rundt i noget, som har været importeret og formentlig en luksusvare. Og det har... et meget særligt udseende, fordi bæveren har sådan nogle lange dækhår, som også skinner. Så det har også kunnet genkendes fra lokale typer pels, som for eksempel kunne være mårarter eller iren eller sådan noget. Så der har været noget, som har været sådan lidt bling-bling på de her dragter, mm-hmm. og måske også markeret dem som... at de var en del af den her elite.
Ja, man kunne wow. også godt forestille sig, at en frakke lavet af bæverskin med hår på, er virkelig dejlig varm. Den var vandtæt også, ikke?
Ah, ja.
Ja, og her kommer vi jo lidt over i biologien, altså fordi bæveren jo lever i vand, altså så har den også haft brug for at have en, en pels, som jo også altså,
kunne holde vandet væk fra ja. Huden. Ja. Ja. Wow. Jeg vil have en bæverfrakke.
Jamen, jeg tænker mere, at halerne, så kunne de også hænge som sådan nogle... statussymboler, og så når de red afsted, så klapper, 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 klapper. Tak med hestens
hår. Så kan man i hvert fald høre, at eliten kommer. Ja.
Men det er da bare virkelig sjovt, at der også har været, altså, når man snakker så meget om mode i dag, og sådan noget, og den hele tiden ændrer sig. Ej, altså, det da jeg var ung, nu er det moderne igen, og sådan noget, men det er jo bare sjovt, at selv dengang har der selvfølgelig også nok, de har nok tænkt det mere som status end, prøv at se mig, jeg er med på moden. Men det er jo
stadig man jo
sjovt,
også i dag. Mode er jo et statussymbol. Ligegyldigt, hvilken subkultur, ja, du befinder dig i.
Ja, ja, okay, Johan, men jeg tror bare ikke, de brugte ordet mode dengang, så jeg kan redde det på den måde.
Altså, men... vi har i hvert fald fra de skriftlige kilder, hvor det bliver beskrevet, at de her pelse, altså man kan nærmest ikke være konge i den periode, også nede i kalifatet i Mellemøsten, uden at have pels, som bliver handlet af vikingerne.
Ja, okay.
Så der er, altså, der er noget på spil der.
Ja.
Og det er jo også spændende i forhold til, hvis man som viking har skulle lave forhandlinger, at man så ligesom præsenterer sig på en måde, som bliver internationalt forstået, at
høj
jeg
status.
Har altså også pels ja. Af de her luksusdyr.
Ja,
ja jamen, det er da klart, at det har betydet, men det er bare sjovt at tænke på, hvor længe det egentlig har været en del ja. Af kulturen, ikke? Det der med, at man ikke bare klædte sig i skind for at holde varmen, men også på et tidspunkt er gået over til... Ja! Jeg har det federe end dig, var slave.
Hvad med uld?
Eller træl, hed det så.
Jeg kan huske, jeg er til besøgte et udskænkningssted inde i centrum, der hedder Det Hvide Lam.
Mm-hmm.
Og på et tidspunkt, så der var en bankmand, tidligere bankmand, der havde det, og han var lidt træt af, at folk spillede billard, og så når man vandt, så fik man en øl. Men det gik for hurtigt. Så folk sprang de der øl over, der tænkte Sander, der havde stedet, han tænkte, der er mange penge, der går min næse forbi. Så han indførte lammedollar. Lammedollar kunne man udveksles for en øl, så kunne man købe sådan et stykke pap med ind. Og der var et helt utroligt grimt får på. Og jeg kunne forestille mig, det er et kobberstik fra altså helt 1600-tallet. Det kunne godt ligne sådan et. Men så da jeg skulle forberede mig til den her udsendelse, så tænkte jeg, kan jeg vide, hvornår de der får, som jo er avlet ret heftigt. Altså, det er jo virkelig nogle freaks med ekstremt meget underuld i pelsen. Så, hvornår er de kommet til? Og hvor langt tilbage har man uld fra? Altså, uld har en helt særlig position inden for proteinforskningens historie. Jeg skal ikke komme ind på. Så derfor er uld sjovt, men det består jo af protein stort set. Hvornår har man uld fra? Hvornår opstår det i menneskets kulturhistorie?
Det er jo et spørgsmål, som jeg, som du ved, jeg har arbejdet en del med, og som er meget svært at besvare, og vi ved det faktisk ikke. I Danmark, der har vi den første uld i bronzealderen, så når man kigger på Egtvedpigens dragt, som er lavet af uld, hun har det her snoreskørt, som folk måske kan relatere til, så er det det første, det er det tidspunkt, vi har ulden fra.
Så Egtvedpigen er det tidligste uld, vi kender?
Og bare lige... til os, der ikke er historien
ja,
der.
Hun er omkring 1300 før Kristus.
1300 før Kristus?
Ja. Hvad sker der så i perioden før? Fordi altså, hendes dragt er sådan meget færdig. Altså, der må have været noget før det.
Der må have været uld før det, ja.
Og så, vi snakkede før om de der bevaringsmiljøer, som bevarer organisk materiale godt, ikke? Og det, hun ligger i den her sådan udhulede træstamme, hvor der har været et lækkert bevaringsmiljø.
Mm-hmm.
Og i perioden før det, den sene del af stenalderen, der har man sådan begravelser i stenkister, og genbegravelser i jættestuer. Og der kunne man godt forestille sig, at sådan nogle materialer ikke ville blive bevaret. Men faktisk så i den sene del af bundestenalderen, der begynder vi at have sådan noget som små ravknapper, og faktisk også, nu har jeg taget en bennål med i dag, som jeg har lånt af en kollega, Jens Winther Johansen fra Roskilde Museerne, som er en del af hans PhD-afhandling. Jeg har faktisk taget den med, fordi at vi skal prøve at finde ud af, hvad den er lavet af. Men den kommer også fra en grav, hvor den sådan har ligget i brystregionen, hvilket jo godt kunne tyde på, at den har holdt et eller andet sammen.
Ja.
Og hvad har de så været?
Ja, som ikke findes længere.
Som ikke er bevaret længere.
Ej, hvor er den flot.
Den er nemlig mega flot, og her kan vi måske komme lidt tilbage til noget af det, som Jakob arbejder med, fordi jeg har faktisk bedt Jakob om hjælp til at få taget en prøve af den her, fordi at
knoglemanden.
Jeg ikke ville ødelægge den, ikke?
Ja. Ja.
Den er, hvad er den? Den er 10 cm lang, lidt mere måske. Og så er den lavet af ben, og så er der et øje for oven, og så er der den er meget, meget lækker formen, mm. Den er langsomt.
Og det ville jo være fuldstændig hjerteskærende at skulle til at, ja. At tage et stykke af.
Tage et stykke af det, ja, præcis. Ja. Og det er så derfor, at behold the technological wonders. Et viskelæder.
Nej, der bruger flere ting nu.
Et viskelæder.
Man kan knuppe lidt på knoglen, lægge det ned i en Eppendorf tube, altså de her, det her viskelæder residues, der kommer af. Det kan man bruge.
Altså viskelæder fnuller.
Fnuller, viskelæder fnuller. Ja.
Altså helt ligesom, når man har visket sin blyant ud, og der er fnuller bag.
Yeah.
Så er det bare knoglefnuller i stedet for.
Så er der sådan nogle sticks her. Det er sådan noget, man køber fra en, hvad hedder det, sådan mini, altså sådan, hvis man skal lave miniatyrtog, så kan man købe sådan nogle sticks, og så sætte et lille stykke sandpapir på. Så kan du også lige knuppe lidt, klippe det inden af.
Okay, jeg troede, det var sådan noget elefantsnot.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det er, de er lige pakket ind nu, men det er sådan en stik med et stykke sandpapir på.
Sådan en
så kan man også gå en lidt dyrere vej, endnu mindre destruktiv, have sådan en membrane box her, der, hvor der er sådan to film indeni, og så lægger der et stykke knogle på, så lader man det ligge der i en måned eller mere, og så fjerner du knoglen og kører noget ammoniumbikarbonat for eksempel, en buffer, varmer det op og kører det hen over, og så samler du proteinpeptiderne op derfra.
Og
så
der er nogle, ja. Måske sammenligne det lidt med, at du sætter et stykke tape på din knogle, tager tapet af, og så finder du ud, om der klister noget protein fast på.
Ja.
Sådan-agtigt,
ja.
Den teknik bruger man for eksempel til kunstværker. Hvis man vil prøve at finde ud af, hvilken noget bemaling, hvad malingen består af, så kan man sætte sådan en lille stykke film på og rive det af.
Yes. Ja. Og det virker nogle gange.
Altså, det må være så ufattelige små mængder, man får af. Jeg kan slet ikke forstå, altså jeg som arbejder med protein til daglig, jeg kan simpelthen ikke forstå, at I kan klare med så lidt. Det er meget imponerende.
Ja, og igen, det virker nogle gange.
men sådan vil det jo altid være, hvis du er helt ude på cutting edge af en ny teknik, så ved du godt, at det virker nogle gange, men du udvikler jo hele tiden teknikken, både til at opsamle dine prøver og til at måle på prøverne.
Præcis, og det er så vigtigt i det her samarbejde med museumskuratorer, ikke? Altså det her med, at jamen, vi kan i hvert fald tage det første step, hvor vi laver noget, som bare er så minimalt invasiv eller destruktiv, ikke? Og så kan vi ligesom se, hvad vi får ud af det, og så kan vi tage den derfra bagefter, for at vi kan bevare de her, vores kulturarv bedst. Mm.
Mm. Men de er jo ikke tomme, de her æsker.
Ja.
Der er knogle i.
Ja.
Jakob, er det helt hemmelig knogle?
Det er ikke... Ja, det er fra et site, der hedder La Raga.
La Raga.
Fra Spanien, det ligger i nordøst. Spanien. Det er fra bundesten, eller det er 5.500 til sådan noget 5.000 før vores tidsregning. Og det er en del af et eksperiment, vi er i gang med, hvor vi ligesom tester de her forskellige sampling approaches for at finde ud af, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og det er et lidt specielt site. Der er simpelthen to forskellige miljøer på det her site, hvor vi har et meget vanddrukket miljø, og vi har et fuldstændig terrestrisk miljø.
Oh.
Så det er mega fedt, at vi har de her to forskellige miljøer fra samme site, fra samme tidsperiode. Vi kan holde op mod hinanden.
Nej, det er jo virkelig
fedt. Yes, ja, og indtil videre så ser det ud til, at det, der kommer fra det terrestriske sted, altså der, hvor der ikke er vand, at det er, bevaring er meget dårligere.
Ja. Mm.
Og vi troede faktisk, det ville være omvendt til at starte med, selvom at det er et vandholdigt miljø, men fordi at det ligger ved siden af en sø, og det er i Spanien, så troede vi, at vandspejlet vil bevæge sig meget op og ned og ligesom udvaske proteinerne. Men det ser ud til, at det egentlig har holdt fint alligevel.
Wow, okay, sejt. Fantastisk.
Ja, det er sejt. Ja. Det er bare fordi, der er en pose mere med læder. Og det er et stor læderstrimmel med en masse fine snittede huller i, så lidt mønsteragtigt. Jeg tænker, det er taljebælte.
Det ville altså også være mit umiddelbare bud.
Ej, Kunne godt være blevet arkeolog.
Ja. Jeg har jo faktisk ikke været så meget inde på det der med morfologien, fordi det er jo så en af hovedårsagerne til, at vi artsbestemmer med proteiner. Det er, at vi screener ligesom sådan, hvad kan vi genkende morfologisk, især Jakob med knoglerne. Altså, der sidder jo muskelfester og alt sådan noget på knoglerne, som varierer mellem dyrearter. Det samme også med skind. Der kan man se, at ligesom man kan forestille sig, at nu har jeg holder et stykke gedepels op her, at det ser anderledes ud end fåreuld. Man kan ligesom godt sige noget ud fra, hvordan det ser ud, og dermed også, hvordan hårhullerne sidder hernede i skinnet. Jeg har faktisk også taget nogle lupper med, fordi så kan man kigge på skinoverfladen her og se, hvordan hårhullerne de sidder. Men det er jo altså
når de har mistet pelsen.
Ja, hvis når man har garveskin, så træder man hårene af.
Mm.
Når det så ligger i et arkeologisk miljø, så bliver overfladen jo nedbrudt, ikke?
Ja.
Og derfor kan det være svært altid at sige det. Så der kommer vi jo ind med vores metode.
Ja.
Så har jeg også taget noget uld med. Og det var egentlig her.
Det er garn.
Det er
faktisk det, man kalder garn.
Uldgarn, ja.
Det kan jeg se.
Og jeg har selv farvet det.
Nej.
I lejreforsøgscenter.
I lejre.
Alle mulige forskellige farver.
Det er virkelig lækre farver.
Ja. Og det har jeg gjort, fordi at en af de ting, der viser sig at være svære ved det der med at få DNA ud af foruld, og dermed kunne sige noget om uldens udvikling, det var, at når uld er farvet, så er der altså nogle af de her farvestoffer og bejser, man bruger, som nedbryder DNA.
Mm-hmm.
Så det var en af grundene til, at jeg ikke kunne svare på det her spørgsmål med, altså, hvornår ulden udvikler sig.
Jeg synes, det er et mega spændende projekt. Jeg var virkelig fascineret af det.
Har du downloadet afhandlingen?
Jeg har altid kigget lidt ind.
Gerne op på 1001.
På et tidspunkt, så kom min mor hjem fra Lille Vildmose med noget uld, og så sagde hun, jeg har fundet ulveuld. Ulvehår i Lille Vildmose. Men så var min bror, han kunne kigge på den detaljerede struktur af håret i et mikroskop, og så kunne han sammenholde det med alle mulige ting, og så kunne han faktisk artsbestemme det til en eller anden hjort.
Ja.
Så jeg tænkte også, at man ud fra strukturen i selve hårene måske kan have en idé om artsbestemmelse, eller...
Det kan man, og man kan sige, når det er moderne uld, som ikke er nedbrudt af, har ligget i hundredvis af år i en mose eller lignende, så bliver det nemmere.
Mm-hmm.
Hvor at, når man har arkeologisk nedbrydning, så fjerner det tit nogle af de der strukturer. Det kunne være skæld på hårets overflade, eller at der kommer bakterier og svampe ind i det hulrum, der er inde i håret, og nedbryder den struktur, som også er artspecifik. Og så bliver det rigtig svært.
Ja.
Og derfor var det blandt andet også, at jeg brugte proteiner til at artsbestemme det der bæverpels, vi talte om. Men det er fuldstændig rigtigt, at hårene varierer fra art til art, og de har jo, altså hvis man har for eksempel vandlevende dyr, så er der jo tit sådan et hulrum, som også beskytter det, altså gør håret sådan varmt. Og
Ja.
Så der er noget, der...
Men det bliver nedbrudt, så det er derfor, I går over til proteinet?
Ja. Det er ikke en fuldstændig sikker metode, og det kræver ret meget træning også at kigge på de her morfologiske karakteristika.
Ja.
Og også med knoglegenstande, hvis det bliver lavet om til forskellige, altså det er så fragmenteret, at man ikke kan se det morfologisk, eller det bliver lavet om til en nål, så kan det være svært at se, hvad det er. Og selvom med knoglefragmenter, så har jeg i samarbejde med nogle surarkeologer også kigget på noget, hvor vi sådan, nej, det er en ged det her, og så viste det sig, at det var et menneske, og så er vi sådan, nej.
Ged menneske, Medina Madonna. Come on, det er pattedyr.
Ja. Vi revurderer lige situationen her. Ja. Tiden er gået, men ingen tid er nogensinde gået uden en lyd.
Vi skal høre den der...
Lea, der har sendt den helt vildt gode lyd.
Tybo prøver at få fat på en taxa ude foran et værtshus klokken 5 om morgenen.
Ja, tak. Men vi tager den lige igen alligevel. Hej. Ja.
Hvor er det vanvittigt.
Nej, det er så vidunderligt.
Ja. Har I en idé?
Jeg tror, det kunne være Capra hircus. Er det en ged?
Oh, wow, skarpt.
Hvis det er rigtigt.
Det havde jeg ikke lige tænkt på. Ja, jo. Mm.
Louise bakker op om en ged.
Ja, det synes jeg.
Okay.
Vi har artsbestemt den.
Yeah.
Det er meget fint. Altså, det, hvis det er rigtigt, er det første gang, en gæst har artsbestemt lydens ophavskræg med det latinske navn også.
Yeah.
Jeg mener, at der er tale om en vanvittig fugl, der efterligner den her stemme fra den her asiatiske kvinde, der råber i baggrunden. Nærmere kan jeg ikke komme det. Vicky Knudsen, lad lyset falde på os.
Det er en sæl.
Ej.
Og den ligner utrolig meget en spættet sæl. Og den er i noget, der minder med akvarie. Og jeg ved ikke, om lyden er, når der bliver presset lyd ud af den, fordi den, altså, den maver sig ligesom afsted. Det er en sæl, der nærmest laver den der ormen.
Ja.
Men det vil sige, at Jacob og Louise, I var tættest på.
Sådan.
Ked og sæl er tættere på en fugl og sæl, det må vi sige.
Ja.
Med disse ord, så vil vi gerne sige tak for i dag. Tusind tak til jer, lektor Louise Ørsted Brandt, sektion for geobiologi på Globe Institute på Københavns Universitet, og Jacob Hansen, PhD-studerende samme steds, og på Det Frie Universitet i Barcelona. Tak fordi I fortalte os om, hvordan man kan bruge proteinomics, proteinundersøgelser af arkæologisk materiale for at artsbestemmer og i et eller andet omfang også tidsbestemme. Det er mega spændende. Og det siger jeg ikke kun, fordi det har at gøre med mine næstmolekyler protein. Tak til jer, der lyttede med. Og hvis man gerne vil skrive ind med ris eller gode idéer til programmet, så kan man gøre det, hvis man har lyst til det.
Ris?
Ja, ris. Ikke madvaren.
Nej, eller men hvorfor ris. Må folk ikke sende ros ind lige pludselig?
Jeg mente ros. Dammit, kan vi tage den om? Hvis man kunne tænke sig at skrive ind til os med ros og gode idéer til programmer, så kan man gøre det på en e-mailadresse, som man måske kan finde på net. Jeg har ikke...
Gunnar har den her.
Okay, det er okay.
vildtnaturligt@dr.dk. Og tak til Carsten.
Tak til Carsten Nielsen.
For at være overlegen.
Ja, man kan også høre udsendelserne på DR Lyd som podcast, eller på hvor man nu finder sin podcast.
Ja.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.